Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki, ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işin üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Profesor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdar olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudavəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu mühtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajla şaf olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi. Və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. Bu türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada, bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv, mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şu.
Bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin Tarixi Aləmərai Abbasi üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçiyə həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İli qaydaq 15-ci əsrə.
15-16.
15-16. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının, fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Alemarayı Abbasi, dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Ne için dünyanı bezeyen? Padişahlar tüm esirler boyu tariflenir. Bugün de tariflenir. Yani var ümumi tarih eserleri. Bir de var hususi tarih eserleri. Ümumi tarih eserleri Adem ve Havva'dan başlayır yazısının dövrüne kadar hadiseler. Ama hususi tarih eserleri padişahın ruhu mekrebesinden başlayır ve özünün hakimiyetine kadar ve ölümüne kadar. Tak kalırsa müellif. Ve buna göre de o dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi ona göre yazdı ki o zaman dünya istilahı bir kadar yığcamıydı. Düşünmürdüler dünya bu kadar büyüktür. Ve 9 sefer hükümdar olup tarihte. Esası koyulup devletin 1501. yılda sübutu uğruyup 736. yılda. 235 yıl, 36 yıl hakimiyette olublar. Bu müddet ərzində 9 Səfəvi hökmdarı olub. 1-ci Şah İsmail ilk Səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. 2-ci padşah, onu Şah Təhmasib, 1-ci Şah Təhmasib. O da 53 yıl hakimiyyətdə olur. Ondan sonra 2-ci Şah İsmail, 1-ci Şah İsmailin nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyyətdə olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xudabəndə, bunun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi. Dövlət süquta uğrayır demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünür dünyanı bəzədi. O mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da onların hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğruyurdu. Nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmail Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü. Və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, üçüncü Murad. Və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi də o. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Neyə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin, Musa bəyin onun arvadı idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil edirdi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluşu işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində. 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlənəndən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü. Bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyir libas
olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Demək, anası Məhdülya, Xeyrənnisa xanım və Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayə. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə eləyirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. Ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər, hətta arvadının anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi, Xeyrinnisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrinnisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət Halifet ellerinde olsun diye. Artık Abbas'ı getirdiler tahta, oldu Şah Abbas. Pazarlığı o kadar büyüğüydü ki, müeyyen kadar Horasan'da tecrübesi vardı falan. Artık Beyak dediğim kimi müeyyen işler gördü. Türklere karşı ordu hazırladı ve galebe çaldı. 1629 yılında öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımcık kaldı, özde sağdı hele daha. Zeyli tarihi Alem Arayi Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihinin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememiştim. Çünkü o kitap bende yoktu, İran'da var ama. Planımda var, onu da tercüme edeyim eğer ömür imkan verirse. Burada ancak hadiseler gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü.
Kudreti gördü.
Oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliaht benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çokunda da yazmışam, demişim, yazmışam. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasi, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı düşürük. İki adamlık yeri yoktur. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzde 30 yılda çok hakimiyetli oldu ama zavala uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler, özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyeti aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar. Ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a gelirdi, Azerbaycan'a gelirdi. Buradan gidiyordu Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın farkı yok idi kim olur olsun. Tek ki bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Hıyme kururdular. Kadınlar gururdular. Kadınlar, uşakları bir tarafta ve dövüşler gelirdi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşaklarının öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 23 Ağustos 1514.
Çaldıran.
Çaldıran dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruze Hanım. Biri eser aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengi Sultanı adlanırdı. Sultan dövüşü. Dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahtı yanardı. İç çetinde düşende şahtı giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövrün de özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunlarından sonra öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem Arayi Emini kitabı da çıkıp. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandığı Tarihi Alem Arayi Emini. Bu Tarihi Alem Arayi Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tevarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydum. Hasan-ı Tevarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayır ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Atası. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e gidende rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Esen'in Arvadi Dismin Akatu'nun kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreniydi de Romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun neslidir. Marta'nın şerk adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üreylendim. Gördüm artık örtükü Dürürtüldeki esirlerdi de saklayırlar. İçerideki kabirler uzun dönem Şah İsmail'in kabiri çok güzeldir. Karadaşlandır, kara nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkanda İran'dan istediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar özlerine. Ümumiyetle içeride beledir de. Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunur da kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkarsınlar, kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi üsyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, şahımızın kabrini hara aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa mesela Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da heresi bir yanda defne olunurlar. Şah Tehmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istiyorum ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp, bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp, hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ı mükemmel bilirdi, Kur'an'dan ayeler var. Mütealiyesi geniş idi, Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Gence Arif'i, Nizami Gencevi. Nizami'ye gönlüne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif, irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemişiz. Ben İran'da gördüm, Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunur. İskender Münşi muhtelif ilimleri bilirdi. Hattatıydı. Tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neçe adam. Şah İsmail deleydi. Bir adamda suçların birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışam, 38 yıl ömrüyleysem, devlet kurasam ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda, ortada da divan. Ne cür bunlar vakit tapırdılar? Ben 5 divan yazmış ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım var da, ben 5 divan yazmışam. Onlar göre 38 yaşta düzdü bir divan. Ama her oda divan da. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar? Çaşıp kalmışam. Cahanşah Hegegi, Büyük Fatsah, Akırıncı Karakoyunlu Hükümdarı, divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar, necür gaddar, uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Ona deyirler ki Mehmet Bağır, onu sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğultusunu işittim ben onu. Nece yani benim yerime gelmek istiyor?
Boğulurlar mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. O yakın künaya bakmasam.
Beli.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca kağıdır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafii namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mahvedesin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılığı var idi. Ve Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirende evvelce padişah ya haricde ölürse, cemaat bilmirse yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlık müddetecekli bir neçe ay. Halkdan gizledirler. Sultan Süleyman'ı mürebba kimi mindirmişler ata. Cesedini bağlamışlar ağacından atma her tarafından. Dikti yani gelirdi örtüklerin üstünde. Güya kaydır zeferle kaydır Macaristan'la. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüp. O müddette artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki padişahımız ölüp. Yani her dövrün öz hususiyetleri var idi. Ümumiyetle dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrler, hanlıklar dövrü, ancak ortasiller dövrü, ancak kangadadır, cezalardır, müxtelif üsulları el atmakla mahvelemektir. Biz hoşbakt adamlarız ki böyle şeylerden uzak.
Azadlıq Radyosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix ilimləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demək İran tarixi mükemmel. Azərbaycan tarixi çox geniş. Sonra Xorasan tarixi, Herat. Burada daha ne var? İran, bütövlükdə, Azərbaycan, Şirvan, Gürcistan, Əfqanistan, Hindistan, Böyük Moğollar İmperatorluğu, onların padişahları, sultanları və çox böyük hissəni tutur Osmanlı dövləti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender bin Müşid olub, Şah Abbas da olub. Gidib gəliblər de. Yani çok büyük əraziləri əhatə edən bir memleket ve imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şeyh Mənim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var. Lütfən onlardan oxuyarsınız mı bizə?
İkinci, o Azərbaycanca bir bayizatdır. Onu mən sizə tapa bilmeyeceğim, sahne onun yerini bilmeyeceğim.
Doğrudan mı?
Bak şiirler burada çok görürsün.
Onun özünün de, Şahın özününki
değil. Yok, Şahın özününki değil. İskender Bey'in özünündür. Göyler özü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Ya ben böyle diyorum da bu tercüme eser Farsçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehliha ami sod, badi baharı terebengi sod. Göyler özü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Ya eyniyle ben hemen vezni de saklamışım, tercüme de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şiiri olup ona. Mesela Şah İsmail
yani,
gibi
değil. Günümüze gelip çatmayın.
Çatmayın. Belki de çatıp benim kadarım yok. Burada bir iki rübaisi var böyle. Farsçadır. İskender Münşin'in burada bir Türkçe rübaisi var. Bir neçə parça şiirleri var. Ve müharibə sahnelerinde de ben Şahnamada görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri. Şahnama bilirsiniz de.
Firdevsinin
dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münşin'de dövrün alimleri hakkında məlumat var. Dövrün şairleri hakkında məlumat var. Dövlət xadimleri hakkında məlumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sədirler hakkında, dövlətin iqtisadi meseleleri, ictimai meseleleri ve esas siyasi meseleler.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Burada Dərbənd ve Gülüstan qalaları mesela görmeye yazır. Bir müddet Elgas Mirza, Elgas Mirza Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamların ellerinde kalmakta idi. Dərbənd ve Gülüstan qalaları. Qalibiyetli əskərlər həmin qalaları mühasirəyə aldılar. Nihayet o yerler bu qəhərli dövlət övliyalarının eline keçdi. Mehter Dövlətyar ve o dövlətsizlerin bəziləri cezalandırıldılar. Gör ne güzel yazır. Şəxsin adı Dövlətyardır. Ama İskender Müci yazır ki, Mehter Dövlətyar ve o dövlətsiz bəziləri cəzalandırıldılar. Cənnət Məkan Şah, Şah Təhmasib, Şirvan vilayətini adlı sanlı Şahzadə İsmail Mirzəyə, gələcək paça 2. İsmailə inayət etdi. Göycə Sultanı Şahzadənin yanında qoyaraq geri qayıtdı. Göycə Sultan oldu İskender Mirzənin lələsi. Bir neçə gün İstanbulda qalan Əlqas Mirzənin yalan və batil vədləri Sultan Süleymanın beynini dumanlandırdı. Qaçıb getmişdi alqa sonra ki, gəl hücum elə, səbəbləri ləğv eləyək, mən padşah olum. 955-ci ildə Miladi 1548. O, Rum, Şam, Misir, Qaraman, Diyarbəkir ve İraq-ı Ərəbdən topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zərbzənlər, ha belə saysız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıxdı, Əcəm vilayetine üst tuttu. Əcəm yani qeyri Ərəb, yani bir İran'a gəldi, tərəf geldi Azərbaycan'a tərəf. Alicah Şah da, Şah Təhmasib, Qəzvin Darüssəlatənəsindən, paytaxtından, döyüş əzmi ilə yola düşerek qoşun toplamaqdan ötürü bir ay Şəmb Qazanda dayandı. Şəmb Qazan Təbriz'in yaxınlığında olmuş olan dəfələrlə. Orada İsmail Mirzə Şirvan qoşunu və ətraf yerlərinin əmir və hakimləriyle birlikte gələrək Hümayun orduya birləşdi. Hümayun yani padşah ordusu. Yüksək məqamlı şah təcrübəli adamları müxtəlif yerlərə yollayaraq müxaliflərin gələcəkləri yolları Təbrizdən Rum sərhədinə dək Osmanlı yandırdı. Ot və taxıldan əsər əlamət qoymadı. Təbriz cəmaatı kəhrizləri elə bağlamışdı ki, içməli su və başqa ərzaq artıq tapılmırdı. Əzəmətli əmirlərdən Abdullah xan ustacılığını, Şah Bədir xan ustacılığı, Hüseyin xan Sultan Rumlu, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu və başqa əmirlərlə birlikdə qoşunlara Münqalay, yəni ön sıra, Münqalay təyin edib Mərəndə tərəf göndərdi. Müzəffər ordu isə Təngiz yaylağına getdi, dəniz. Və Dünya Şəhriyarı, yəni Şah Təhmasib Dünya Şəhriyarı, o yaylağın otlaqlarında dayandı. Görürsən? Yəni padşahların tərifləri labiddir. Və tərif də edirdi. Başqa işləri nədir? Onlara yüksək məqamlar verirdilər, ailəsini dolandırırdılar, evlər, saraylar verirdilər. Otur mənim tariximi yaz.
Kitab çıxdı. İki cilddən ibarət oldu.
İki kitab. Kitab üç cilddir. İki kitabda üç cild yerləşir. Bir cild yarım birinci kitabdadır. Bu çıxıb 2010-cu ildə. İkinci kitab çıxdı keçən il. 6 ay bundan qabaq. 2014-cü il. 4 ildən sonra. Qəribə budur ki, İskender Bey Mənsub bu kitabı 14 ilə yazıb. Mən də bu kitabı 14 ilə tərcümə eləmişim.
Doğrudan mı? 14. Təsadüfə bax.
Ağırdır. O zarafat deyil bu. Əlbəttə, dünən mən bizim o vitse-prezident İsa Bibeylinin yanında olduğum bir söhbət var idi. O mənə görək mi dedi, Şahin mənim, sənin gördüyün iş böyük bir institutun işidir. Bu bir nəfərin işi deyil. Sən necə eləmişsən onu? Çətin işdir. Orta əsrlər dildi, farsdır. Hələ birinci cümləyə fikir verirsən, nə qədər çətindir məsələn. Əsərin başlanğıcı. Ağıl və xəyal dairəsindən kənar olan əzəmətli ilahinin gözəl xüsusiyyətləri barədə yazmaq, bəşər səviyyəsindən və insan zəkasından uzaq olduğu üçün vahidlik sarayının məthi, tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mahallesinin başında eyleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylü galı içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar. O adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden müşi yazır. Men de nagis aklımı, demir zekalı aklımı. Tevazekarlık var. Men de nagis aklımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onun sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özü nemdir o eta behrinden, bizler neçey kudretini vesf eleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Farsçadan tercüme benimdir de. Ve böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahin Melim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışta yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da az bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de istiyoruz yalma onu.
Şunlar sizler de ismen yanıma ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Ben.
Öz nüshanı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajından çıkar ki okuzların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın torpaklardır. Teessüf ki imkanlar zayıftır. Çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarihin üstün imkanı yoktu onu kütle bir tirajından çıkarsın.
Yok. Gücüye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüskanın kime satacağım?
Evet.
Şimdi Ehsan-ı Tevarih'in ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfadır. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüska çıkıyor, 300, o yakın 100 nüska çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahin Bey, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle öldü. Müellif onun öldürülmesi barında söz yazmaz. Şah Tehmas ise öldürülüp zehirlendirilip ama bu arada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi mühkem ve bir neçə ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edilər ki, Şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər necə özlərini aparacaqlar? Oğlanları niyə necə edər? Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin eləyə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb, bilinmir də. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaş oğlunu.
Yəni, onun ölümü barədə də dəqiq məlumat yoxdur.
Yox, məncə özə, təbii əcəlinə ölüb. Yəni, vəliyyət təyin eləyibsə, demək təbii ölübdür.
Başqa nə demək istərdiniz? Elə bir şey varmı ki, mən ona
mən
toxunmadım?
Şəhşünaslar çox olsun, bizim tariximiz farsça yazılıb, ərəbcə yazılıb. Hətta 19-cu əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi farsça yazdı. Yəni, dövrün yazı ənənəsi o idi və fars dili vasitəsində daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar farsça yazırdılar. Şah İsmailin böyük qüdrətidir ki, divanını Azərbaycanca yazdı. Amma o yanına Sultan Səlim də divan yazdı, amma farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmail Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Səlim Yavuz divanını farsça yazdı. Qanca yanaşmaq lazım deyil. Dövrün yazı ənənələri ərəb və fars dilindəydi. Ona görə tarixçilər də, şairlər də əksəriyyəti əsərlərini ərəb və farsça yazırdılar. Bizim institutda fars dili bilən yeganə mənəm. Şərqşünaslar yetişdirmək lazımdır.
Uğurlar olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Orta Çağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkmanın Fars dilinde yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi Dünyanı Bəziyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun. Azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.